Եթերում ազատություն ռադիոգանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Խորհրդարանը մերժեց ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու ելքի նախաձեռնությունը լիագումար նիստերի օրակարգ ընդգրկելու հարցը։ Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծռեր զինված խմբի 11 անդամները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդ մարդ աղքատ է, թարբ տվյալները ներկայացրել վիճակագրական ծառայությունը։ Կիևում ցուցարարները ազատեցին Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից ավելի վաղ ձերբակալված Միխայել Սաակաշվիլին։ Ազատությունը, Ամերիկայի ձայնը և այլ լրատվամիջոցներ հայտնվել են Ռուսաստանի օտարերկրյա գործակալների ցանկում։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին քիչ առաջ հազարավոր աջակիցների օգնությամբ կարողացել է դուրս գալ ոստիկանական մեքենայից և ազատվել ձեռնաշխտաներից։ Այժմ անդիմադիր գործիչը հանրահավաք և քայլեր թե անցկացնում Կիևի կենտրոնում, կոչ անելով ուկրաինացիներին փողոց դուրս գալ և խաղաղ ճանապարհով հասնել իշխանափոխության։ Ավելի վաղ այսօր առավոտյան Ուկրաինայի անվտանգության ուժերը ձերբակալման և խուզարկության օրդերով եկել էին Սաակաշվիլիի բնակարան։ Խուզարկության ժամանակ վերջինս բարձրացել էր 8 հարկանի շենքի տանիք, անվտանգության ուժերը, սակայն նրան բռնի ուժով իջացրել և նստացրել էին մեքենան։ Գլխավոր դատախազությունը պնդում է, թե Սաակաշվիլին աջակցել է հանցավոր խմբավորումների և հակաիշխանական գործողություններ ծրագրել արտաքին ուժերի ֆինանսավորմամբ։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը օտարերկրյա գործակալների ցանկում է ընդգրկել Ամերիկայի ձայն, Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանները, Ազատության Նաստայեշե Վրեմե հեռուստալիքն ու մի շարք ծառայություններ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը չի նշում, ինչ սահմանափակումներ կարող են կիրառվել այս լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Պատգամավորները, սակայն, ավելի վաղ հայտարարել են, որ վերջիններս պարտավորվելու են մանրամասն ֆինանսական հաշվետվություն ներկայացնել, նյութերը հրապարակելիս էլ նշել, որ դրանք հաղորդվում են օտարերկրյա գործակալի կողմից։ Վիճահարույց օրենքը պետդումայում ընդունվել էր անցած ամիս արագացված կարգով և միաձայն, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը թույլ է տվել, որ նախագահ Թրամփի միգրացիոն սահմանափակումների մասին հրամանագի իջնուժի մեջ մտնի։ Ամիսներ առաջ ստորագրված փաստաթղթով հիմնականում ահմենական բնակություն ունեցող 6 երկրների, այդ թվում Սիրիայի և Իրանի քաղաքացիները ժամանակավորապես զրկվում են Ամերիկա մտնելու իրավունքից, անգամ եթե այդ երկրում հարազատներ ունեն։ Սահմանափակումները տարածվում են նաև Հյուսիսային Կորեայի քաղաքացիների և Վենեսուելայի որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների վրա։ Իսպանիայի դատարանը անակնկալ ետ է կաչել Կատալոնիայի նախկին առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնին և նրա կառավարության 4 նախարարներին ձերբակալելու եվրոպական օրդերը։ Դատավորը հիմնավորել է նրանք ցանկանում են հայրենիք վերադառնալ և մասնակցել դեկտեմբերի վերջին կանալի խորհրդարանական ընտրություններին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք ծրագիրը։ Խորհրդարան այսօր մերժեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու ելքի նախաձեռնությունը լիագումար նիստերի օրակարգ ընդգրկելու հարցը։ Նկատենք, որ անցած շաբաթ խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն էր բացասական եզրակացություն տվել ԵՏՄ-ից դուրս գալուն վերաբերող ընդդիմադիր խմբակցության նախագծին, ավելի վաղ էլ մերժվել էր այս հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ Թեպետ ելքում շարունակում են պնդել, որ ԵՏՄ-ում մնալով Հայաստանը միայն վնասները կրում, հետընթացքը սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում չի ամրապնդվել Հայաստանի անվտանգությունը, հանրապետականն ու դաշնակցությունը հակադարձում են, թե տնտեսական այս միության անդամակցությունը բխում է Հայաստանի ազգային և պետական շահերից։ Այսօր ևս նախքան օրակարգային հարցերին անդրադառնալը նախագծին կողմ և դեմ արտահայտողները իրենց փաստերն ու հակափաստերն են ներկայացրել ԵՏՄ-ի վնասների և օգուտների մասին։ Աստղիկ Պետևյանն է ներկայացնում։ Նյութին կանադառնանք րոպեներ անց, այժմ այլ թեմայի մասին։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ գեներալ Բաղմանյանը պաշտպանության նախարարի հորդորով զորացվելու զեկուցագիր է ներկայացրել, այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հորդորով զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ Հայկազ Բաղմանյանը զորացրման զեկուցագիր է ներկայացրել։ Նախարարն այս մասին տեղեկացրեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Գեներալ Բաղմանյանը ներկայացրել է զեկուցագիր զորացրվելու մասին իմ հորդորով, ինչպես միշտ այդ որոշումները կայացնում է Հանրապետության նախագահը։
Իսկ հորդորի պատճառը ի՞նչն է, կասեք։
Աշխատանքային պայմանավորվածությունների չկատարում, որը անհամատեղելի էր հետագա համատեղ ծառայությանը։
Երբ պաշտոնանք են արվել հատկապես բարձրաստիճան զինվորականներ, գրեթե միշտ պաշտոնական տեղեկությունը եղել է, թե ազատվել են սեփական դիմումի համաձայն։ Այս անգամ ուշագրավ է, որ պաշտպանության նախարարը ոչ միայն հրապարակավ հայտնում է, որ իր հորդորով է գեներալ լեյտենանտ Բաղմանյանը զորացրման զեկուցագիր գրել, այլև նշում է պատճառը՝ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը չի կատարել իր պարտականությունները։
Անցած տարի հուլիսին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծրարի գործով 11 անբաստանյալներն այսօրվա դատավարության ժամանակ լքել են նիստերի դահլիճը։ Արամ Մանուկյանը եւ մյուս 10 մեղադրալները հայտարարել են, թե չեն ցանկանում լսել մեղադրական եզրակացությունը, քանի որ իրենց ցանցագործ չեն համարում։ Այս գործերով անցնողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շենք գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Անուշ Մուրադյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Բարի օր Անուշ, տեղեկացնեմ, որ Սասնա Ծռեդի 11 անդամների գործով, որով անցնում են Արան Մանուկյանն ու մյուսները, այսօր դատարանն անցավ դատաքննության ընթացքին, եւ ըստ այդ մեղադրող դատախազները սկսեցին ընթերցել մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ հատվածները։ 11 անդամների առաջին երկուսի մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ հատվածներն արդեն ընթերցվել են, երբ հանկարծ անբաստանյալներից Մարտիրոս Հակոբյանը ոտքի կանգնեց և հայտարարեց, որ հեռանում է դատական նիստերի դահլիճից, քանի որ ցանկություն չունի լսելու բոլոր անբաստանյալների մեղադրական եզրակացությունը և դա համարում է կեղծ մեղադրանքներ։ Նրան միացավ նաև Արամ Մանուկյանը, դատավորը սանկցիա կիրառեց Մարտիրոս Հակոբյանի նկատմամբ նրա միջև այսօրվա դատական նիստի ավարտը հեռացնելով նիստերի դահլիճից, իսկ Արամ Մանուկյանին պարզապես վատ զգալու պատրվակով ցույց տվեց, որպեսզի հեռանա դահլիճից։ Նիստերի դահլիճում տիրող վիճակը հանգստացնել համար դատավորը 5 րոպե ընդմիջում հայտարարեց, երբ ընդմիջումը ավարտվեց եւ մեղաջող դատախազները պետք է շարունակեին ընթերցել անբաստանյալների մեղադրական եզրակացությունները, ոտքի կանգնեցին Սասնա Ծռերի անդամ բոլոր անդամները, ովքեր այդ պահին ներկա էին դահլիճում, եւ նրանցից Վարդան Գերավեկյանը հայտարարեց, որ համաձայն չեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում դիտումներ անելու քաղաքականության հետ, այդ մասին լսել են հեռուստացույցով եւ չեն ցանկանում հետագայում շարունակել մասնակցել այս դատական նիստին։ Նա հայտարարեց, որ եթե մեղադրող դատախազները եւ դատաքննության մյուս մասնակիցները համաձայն են դիրքորոշման հետ, ապա իրենք ոչինչ չունեն անելու նիստերի դահլիճում եւ ցանկանում են հեռանալ։
Դուք, պարոն դատախազ, համաձայն եք դրա հետ։ Եթե դուք համաձայն եք, ուրեմն սա ֆարս է։ Ուրեմն մեր մնալը անիմաստ է։
Վերջացրիք,
հենց այդ ժամանակ բուրըն քննարկում սկսվեց նիստերի դահլիճում եւ նախագահ դատավոր Արտուր Օհանյանը երկար բանալիճում էր անբաստանյալների հետ, փորձելով նրանց համոզել մնալ եւ լսել մեղադրող դատախազների ընթերցած մեղադրական եզրակացությունները։ Փաստաբանները շնորհքին ներկայացրին դատարանին, որպեսզի թույլ տա անբաստանյալներին ներկա չգտնվել այս տարվա նիստին, դատավորը բավարարեց պաշտպանների միջնորդությունը։
Եթե դուք ուզում եք գնալ ոչ եզրափակիչ մասը չլսել, ես բավարարում եմ միջնորդությունը, գնացեք ոչ դատական նիստի ավարտը։
Շնորհակալություն Անուշ, եւ ինչպես ասացինք ծրագրի սկզբում, խորհրդարանը այսօր մերժեց ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու ելքի նախաձեռնությունը Լիա Գումար նիստերի օրակարգ ընդգրկելու հարցը, առաջարկում եմ այս պահին լսենք Աստղիկ Պետևյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանը մերժեց ԵՏՄ-ից դուրս գալու ընդդիմադիր ելքխմբակցության հայտարարության նախագիծն ընդգրկել նիստերի օրակարգ։ Անցած շաբաթ Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց նախագծին, ուստի հարցը ազգային ժողովի նիստում քննարկելու համար անհրաժեշտ էր, որ խորհրդարանի մեծամասնությունը կողմ քվեարկեր։ Սակայն կոալիցիայի անդամ հանրապետականն ու դաշնակցությունը, նրանց հետ նաև ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը դեմ արտահայտվեցին, կողմեին միայն ելքի պատգամավորները։
Կողմ 6, դեմ 76, ձեռնպահ 0, որոշումը չի ընդունվել։
Հայաստանը ելքի կարծիքով Եվրասիական տնտեսական միությունում մնալով միայն վնասներ է կրում, հետընթացքը սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում չի ամրապնդվել Հայաստանի անվտանգությունը։ ԵՏՄ այլընտրանքը ըստ ելքի Եվրամիության հետ համագործակցությունն է ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում։ Երբ ելքի առաջարկը քննարկվում էր Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, Արմեն Աշոտյանը, հանձնաժողովի հանրապետական նախագահն, ասաց. Այդ հարցը Հայաստանի քաղաքական օրակարգում գոյություն չունի, քանի իշխանությունը Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն է, իր կոալիցիոն գործընկերոջ հետ։ Այն է առնվազն մինչև 2022 թվականը։ Այսօր մինչև քվեարկությունը հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը հայտարարեց.
Կապված ԵԱՏՄ-ի և ԵՄ-ի հետ այս քննարկումները պետք է արձանագրել հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվել է գրեթե ոսկերչական ճշգրտությամբ, գրեթե արտաքին քաղաքականության ոլորտում առաջտանել Հայաստանի Հանրապետության շահերը, սա մեկ, և երկրորդ, Եվրասիական տնտեսական միության և ԵՄ-ի արեստական հակադրությունը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից և վստահ եմ, որ մեզանից ձախ նստած խմբակցությունը ևս դա քաջ դիտակցում է։
Արդեն քվեարկությունից հետո ելք խմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանն արձագանքեց Սամվել Ֆարմանյանի հայտարարությանը։
Հակադրությունը ընդհանրապես ելք դաշինքի կողմից ներկայացված նախաձեռնությամբ չի եղել։ Հակադրությունը, ես իմ ելույթում նշեցի, դա եղել է մեր հանրապետական գործընկերների կողմից ներկայացված փաստարկների մեջ, որ այ դուք հակադրում եք, դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի, դուք հասկանում եք ինչ է կանոն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա արդեն նախագիծը մերժվել է, հիմա ես ձեզ առաջարկում եմ մարզերով այցելել գյուղեր, հա, քաղաքներ տարբեր եւ մարդկանց բացածել, թե ինչի է ապրանքները այսքան թանկանում ամենօրյա ռեժիմով եւ հունվարի 1-ից ինչու է ապրանքները թանկանալու այն նոր ընդունվող մաքսային օրենսդրությամբ եւ հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելու եւ դրա հետ կապված օրենքների ուժի մեջ մտնելու հետ կապված։ Մարդկանց բացատրեք, որ Հայաստանը զարգանում է, մարդկանց բացատրեք, որ ապրանքները չեն թանկացել, մարդիկ արդեն կարաք են բանկ դնում, որ գրավ վերցնեն, կարաք այնքան է թանկացել, դրա մասին մտածեք։
Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդ մարդ աղքատ է, սա անգամ փաստում են պաշտոնական թվերը։ Այսօր թարմ տվյալները ներկայացրել վիճակագրական ծառայությունը, նորից շեշտելով, որ Հայաստանում ամենաաղքատ մարզը շարունակում է մնալ Շիրակը։ Փաստորեն այս ցուցանիշը անցած տարվա համեմատ փոփոխության չի ենթարկվել։ Նկատենք, որ չնայած աղքատության բարձր մակարդակին, պետական բյուջեով նորից հաջորդ տարի նախատեսված չէ ոչ թոշակների, ոչ աշխատավարձի, ոչ նպաստի բարձրացում։ Թեմային անդրադարձել է Մարինե Խաչատրյանը։
2016 թվականին Հայաստանում աղքատության մակարդակը կազմել է 29.4%, այսինքն երկրի յուրաքանչյուր 10 բնակչից մոտ 3-ը ամսական 40.867 դրամ վերին աղքատության գծից ցածր է գտնվել։ 2015 թվականի համեմատ, երբ աղքատության մակարդակը 29.8% էր, արձանագրվել է աղքատության մակարդակի նվազում 0.4%-ային կետով։ 2016 թվականին աղքատների ընդհանուր թվականակը կազմել է շուրջ 880,000 մարդ, որոնց շատ աղքատների թվականակը 295,000 է, իսկ ծայրահեղ աղքատների թիվը 54,000։ Այսօր լրագողների հետ հանդիպման ազգային վիճակագրական ծառայությունը ներկայացրեց Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը զեկույցը։ Ըստ զեկույցի, ամենաաղքատ մարզը շարունակում է մնալ Շիրակը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի հետազոտությունների մշտադիտարկման եւ գնահատման խորհրդատու Ադրինե Բաբլոյանը ընդգծեց հատկապես մանկական աղքատության հիմնախնդիրը։ Նրա խոսքով այստեղ սարսափելի իրավիճակը եւ այն վերարտադրելու հատկություն ունի։ Յուրաքանչյուր 3 երեխայից 1 աղքատ է։
Կարեփաստել, որ ըստ էության եւ ծառայող աղքատության եւ ընդհանուր աղքատության գծի առումով փոփոխություններ չեն արձանագրվել եւ մենք ունենք ծառայող աղքատության մասով 2% ցուցանիշ 16 թվականին եւ աղքատության ցուցանիշը 34.2% է։ Մանկական աղքատության մակարդակը նաև պատկերացնելու համար կարելի համեմատություն տանել ընդհանուր բնակչության ցուցանիշները համեմատելով մանկական բնակչության ցուցանիշների կտրվածքով, եթե ամբողջ բնակչության մեջ աղքատները կազմեն 29.4%, իսկ ծառայող աղքատները 1.8%, ապա 0-ից 18 տարեկան երեխաների շրջանում այս ցուցանիշները շատ ավելի բարձր են։ Աղքատը 34.2%, ծառայող աղքատը 2%։
Ազատության այն հարցին, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանում աղքատության մակարդակը նվազեցվի, Համաշխարհային բանկի տնտեսագետ Մորիս Մեյերը նշեց աղքատության հաղթահարման համար հիմնական շարժիչ ուժերը։
One is economic growth in general Economic growth helps.
Առաջինը դա տնտեսական աճն է, այն օգնում է աշխատատեղերի ստեղծմանը, օժանդակում է աղքատության հաղթահարման ջանքերը։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ տրանսֆերտները շատ կարևոր դեր են խաղում հատկապես Հայաստանի նման երկրի համար, եւ այս տրանսֆերտների ներհոսքը 2015 թվականից հետո, ինչպես նաեւ այս տրանսֆերտների անկումը մինչեւ 2016 թվականը, իհարկե ազդեցություն են ունեցել աղքատության վրա։ Եվ հաջորդ կետը, մենք տեսնում ենք, որ սոցիալական աջակցությունը, պաշտպանությունը շատ կարևոր դեր է խաղում, եւ նրա ցուցիչ օժանդակումը հնարավորություն է տալիս աղքատ տնային տնտեսություններին էլ ավելի աղքատության մեջ չընկնելու համար։
Այս հատվածում միջազգային ուշագրավ թեմաներին առադառնանք։ Միխայել Սակաշվիլի իր աջակիցների օգնությամբ հաջողվեց դուրս գալ ոստիկանական մեքենայից և ազատվել ձեռնաշխտաներից։ Ուկրաինայի իշխանությունները այսօր ավելի վաղ ձերբակալել էին Վրաստանի նախնին նախագահ Հոդեսայի նախկին նահանգապետին։ Դատամիջոցների փոխանցմամբ բնակարանի խուզարկության ժամանակ Սակաշվիլին 8 հարկանի շենքի տանիք էր բարձացել, սպառնալով նետվել ցած։ Ուկրաինայում տեղի ունեցող սկանդալային իրադարձություններին հետևում է Գևորգ Սամբոլցյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլին անազատության մեջ անցկացրեց ընդամենը 3 ժամ, այդպես էլ դատախազություն չհասնելով։ Քիչ առաջ նրա կողմնակիցները, չնայած հարյուրավոր ոստիկանների ներկայությանը, կարողացան կոտրել ոստիկանական միկրոավտոբուսի դուռը և Վրաստանի նախկին նախագահին դուրս բերեցին մեքենայից։ Ես պատրաստ եմ կյանքս զոհել հանուն Ուկրաինայի ազատության և օլիգարխներից երկիրն ազատագրելու։ Ես կոչ եմ անում Կիևի բնակիչներին այսօր հավաքվել Մայդանում և սկսել Պորոշենկոից ազատվելու գործընթացը, հայտարարում էր Սակաշվիլին։ Կիևի կենտրոնում ծավալված այս դրամատիկ իրադարձություններին նախորդեցին իրավապահների կողմից վաղարավության իրականացված հատուկ գործողությունները։ Գլխավոր դատախազության քննիչներն ու անվտանգության ծառայության հատուկ ջոկատայինները, սակայն Կիևի ամենակենտրոնում գտնվող Սակաշվիլի բնակարան, մուտք գործեցին այն պահին, երբ նա տեղեկանալով մեկնարկած գործողության մասին արդեն լքել էր այդ բնակարանը և բարձրացել Կոստելնայի 7 հասցեում գտնվող 8 հարկանի շենքի կտուր։ Այնտեղից Միխայել Սակաշվիլին դիմում էր ներքևում հավաքված լրատվամիջոցներին, ոցների ներկայացուցիչներին ու իր այդ պահին դեռևս սակավաթիվ կողմնակիցներին։ Պորոշենկոն գող է և Ուկրաինայի դավաճան։ Ես կոչ եմ անում ուկրաինացիներին դուրս գալ փողոց և քշել այդ գողերին։ Թույլ մի տվեք, որպեսզի Պորոշենկոն Ռուսաստանի նախագահի հրահանգով առևանգի ինձ։ Ինձ հալածում են, որովհետև ես պաշտպանում եմ Ուկրաինայի ժողովրդի շահերը, հայտարարում էր Վրաստանի նախկին նախագահը, որին այս ճառից անմիջապես հետո հատուկ ջոկատայիններն ի վերջո կարողացան իջեցնել կտուրից։ Ուկրաինական 5-րդ ալիքի տարածած տեսագրությունում հստակ երևում է, որ Սակաշվիլի ին կտուրից իջեցնելու գործողությունը 10-ից ավելի ոստիկաններ են մասնակցում։ Իրավապահները, շրջապատելով Վրաստանի նախկին նախագահին, անում են ամեն ինչ, որպեսզի նա հանկարծ չմոտենա կտուրի եզրին։ Շենքի շքամուտքում արդեն դատախազության ներկայացուցիչները Սակաշվիլին հայտնեցին, որ նա բերման է ենթարկվում Ուկրաինայի պետական կարգի տապալման ուղված գործողություններին աջակցելու կասկածանքով։ Սրանի պատասխան Սակաշվիլին հայտարարեց, որ գործը շինծու է, իսկ իրեն ձերբակալած իրավապահները հանցագործներ են։ Այսքանով, սակայն, Սակաշվիլի ձերբակալության ուղեկցող անակնկալները չավարտվեցին, քանի դեռ հատուկ ջոկատայինները Վրաստանի նախկին նախագահին իջեցնում էին կտուրից և հետևելով օրենքով սահմանված ընթացակարգերին նրան էին պատմում, թե ինչ կասկածանքով են բերմանի ենթարկում, հատուկ գործողության վայրում հասցրեցին հավաքվել Սակաշվիլի նոր ուժերի շարժման հարյուրավոր ակտիվիստներ։ Նրանց հաջողվեց արգելափակել Ford Magnesia-ին միկրոավտոբուսը, որում այդ պահին գտնվում էր Սակաշվիլին։ Կեսօրին մոտ Կիևի կենտրոնում ծավալված հակամարտության զուգահեռ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն մամուլի ասուլիս հրավիրեց, որ ընթացքում լրագրողներին ներկայացրեց իրավապահների կողմից կատարած մի շարք գաղտնալսումները։ Դատախազությունը մասնավորաբար մի ձայնագրություն հրապարակեց, որում ըստ Լուցենկոյի լսվում են Վրաստանի նախկին նախագահի և 2014 թվականին Ուկրաինան լքած և այժմ Ռուսաստանում բնակվող օլիգարխ Վիկտոր Յանուկովիչի զինակից Սերգեյ Կուրչենկոյի ձայները։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի պնդմամբ իրավապահներին հաջողվել է ապացույցներ ձեռք բերել առաջ այն, որ հենց Յանուկովիչը այս զինակիցն էր, որ ֆինանսավորել է Սաակաշվիլի և նրա կողմնակիցների կազմակերպած վերջին բողոքի գործողությունները։ Այս ձայնագրությունները ստանալուց հետո դատախազությունը դիմեց դատարան, գործով անցնող մի շարք կասկածյալների նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու և ձերբակալության սանկցիա տրամադրելու միջնորդությամբ։ Իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում ձերբակալվածներից մեկի մոտ թղթադրամներով լի պայուսակ է հայտնաբերվել։ Քնչական գործողությունների միջոցով հնարավոր է եղել պարզել, թե ուր են ուղղվել Կուրչենկոյի տրամադրած այդ գումարները։ Դրանց միջոցով բողոքի ակցիաների կազմակերպիչները ավտոբուսներ են վարձել, հեռարձակումներ կազմակերպել, ինչպես նաև տարբեր անձանց են կաշառել, այդ թվում լրագրողների, հայտարարում էր Ուկրաինայի գլխավոր դատախազը։
Ազատությունը, Ամերիկայի ձայնը և այլ լրատամիջոցներ հայտնվել են Ռուսաստանի օտարերկրյա գործակալների ցանկում պաշտոնական հաղորդագրությունում, առայժմ չի մանրամասնում, թե ինչ սահմանափակումներ կարող են կիրառվել այս լրատամիջոցների նկատմամբ։ Մի քանի օր առաջ էր, որ Պետդուման ընդունեց տեղեկատվության մասին օրենքի փոփոխությունները, թույլ տալով Ռուսաստանի կառավարությանը այսուհետ որպես օտարերկրյա գործակալ գրանցել դրսից ֆինանսավորվող լրատամիջոցները։ Պաշտոնական Կրեմլը պնդում է, թե սա Մոսկվայի պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ արդարադատության նախարարության որոշմամբ Ռաշոցը Դեյ հեռուստային կերությունը գրանցվեց որպես օտարերկրյա գործակալ։ Մի շարք փորձագետներ և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ միջդեռ պնդում են ռուսական օրենքը ամենելևին էլ ամերիկյանի համարժեք չէ, և երկու երկրներում լրագրողները տրամագծորեն տարբեր պայմաններում են աշխատում։ Հրաչ Մելքովյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության կայքում տեղադրված մեկ նախադասությամբ հաղորդագրությունը հայտնում է, որ զանգվածային լրատվամիջոցների մասին Ռուսաստանում ընդունված նոր օրենքի համապատասխան արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցներ Ամերիկայի ձայնը, Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանը, Նաստայաշեա վրեմյա հեռուստալիքը, Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայությունը, Սիբիր ռեալի, Իդել ռեալի, Ֆակտոգրաֆ, Կավկաս ռեալի և Ղրիմ ռեալին ճանաչվում են օտարերկրյա գործակալներ։ Արդարադատության նախարարությունը չի պարզաբանում, թե ինչ սահմանափակումների կարող են հանդիպել նշված լրատվամիջոցները, բայց օրենսդիրները ասել են, որ այդ լրատվամիջոցներից կարող են պահանջել ֆինանսական մանրամասն հաշվետվություններ, ինչպես նաև իրենց նյութերը պիտակավորել որպես օտարերկրյա գործակալների կողմից հրապարակված նյութեր։ Օրինագիծը, որը Ռուսաստանի կառավարությանը հնարավորություն տվեց օտարերկրյա ցանկացած լրատվամիջոցի օտարերկրյա գործակալ ճանաչել, արագորեն ընդունվեց խորհրդարանում և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից ստորագրվեց նոյեմբերի 25-ին։ Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Թոմաս Քենթը ասել է, որ արդարադատության նախարարության հայտարարության մասին ընկերությունը իրազեկվածը, սակայն որևէ մանրամասներ չեն ստացել, թե ինչ սահմանափակումներ են ենթադրվում։
Ministerstvo Justitie заявило, что как следствие этого решения деятельность нашей организации может быть подвергнута еще большим ограничениям. Конкретной информации об этих ограничениях пока нет.
Արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ այդ որոշման արդյունքում մեր կազմակերպության գործունեությունը կարող է էլ ավելի սահմանափակումների ենթարկվել։ Կոնկրետ տեղեկատվություն այդ սահմանափակումների մասին դեռ չկա։ Մենք ուշադրությամբ կհետևենք մեր ընկերությանը վերաբերող արդարադատության նախարարության և Ռուսաստանի իշխանությունների մյուս մարմինների հաղորդագրություններին, ասել է Թոմաս Քենթը միաժամանակ ընդգծելով. Եվրամիությունը հայտնել է, որ ռուսական օրենքը հակասում է մարդու իրավունքների Ռուսաստանից ստանձնած պարտավորություններին և հանձնառությանը, նշելով, որ այդ օրենքը սպառնալիք է տեղեկատվություն ստանալու և ազատ և անկախ մամուլի համար։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտել է ռուսական օրենքը, այն համարելով շնչահեղ ծանող գրող մամուլի ազատության վրա և հայտարարել, որ այն միտված է լրացնելու համար ձայները, որոնք իշխանությունները չեն ցանկանում, որ լսի ռուսաստանի ժողովուրդը։
Իսրայելային նոր բացահայտումներ է անում իրանական ցակումով թուրք մեծահարուստ գործարար Ռեզա Զարաբա։ Ամերիկյան դատարանում նա հայտարարել է, թե 2013 թվականին Ռեջեփ Էրդողանի վարչապետության տարիներին կաշառք է տվել թուրքական իշխանություններին բանտից ազատվելու համար։ Ոսկու առևտրով զբաղվող Զարաբա ավելի վաղ ինքնախոստովանական ցուցմունք էր տվել և ընդունել, որ մի խումբ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաների հետ օգնել է Թեհրանին շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցները և շուրջ 1 միլիարդ դոլարի շահույթ ստանալ նավթի և գազի վաճառքից։ Անկարան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Իրանական ցակմամբ թուրք գործարար ամերիկյան դատարանում նոր մանրամասներ է պատմել թուրքական իշխանություններին մեղադրելով կաշառակերության մեջ, վկայակոչելով սեփական փորձը մեծահարուստ գործարար Ռեզա Զարաբը երեկ Նյու Յորքի Դաշնային դատարանում մասնավորապես պատմել է, որ 2013 թվականին Ռեջեփ Էրդողանի վարչապետության տարիներին կաշառք է տվել թուրքական իշխանություններին բանտից ազատվելու համար, որում պահվում էր կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Զարաբը սակայն չի հստակեցրել, թե որքան կաշառք է տվել և ում։ Պաշտոնական Անկարան առայժմ չի արձագանքել այս հայտարարություններին։ Նախկինում ոսկու արքու վաճառքով զբաղվող 34-ամյա Ռեզա Զարաբը ավելի վաղ ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել և ընդունել, որ մի խումբ թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ օգնել է Թեհրանին շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցները, օգտվել համաշխարհային բանկային համակարգերից և շուրջ 1 միլիարդ դոլարի շահույթ ստանալ նավթի և գազի վաճառքից։ Ցուցմունքներից մեկում նա թվարկել է մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ, այդ թվում Ռեջեփ Էրդողանի, պնդելով, թե նրանց թողտվությամբ են իրականացվել խոշոր այդ գործարքները։ 2010-ից 2015 թվականներին Իրանի նկատմամբ ամերիկյան միակողմանի պատժամիջոցները ենթադրում էին նաև զրկել Թեհրանին Սվիֆթ համակարգից, ինչի պատճառով էլ Իրանն, որն այն ժամանակ նավթ էր մատակարարում Թուրքիային, չէր կարողանում իր ապրանքի դիմաց վճարը ստանալ։ Այդ գումարները փոխանցվում էին թուրքական պետական Հալկ բանկին։ Զարաբի խոսքերով ինքը օգնել է այդ բանկում պահվող գումարներով ոսկի գնել, որը մաքսանենք ճանապարով ուղարկվել է Դուբայ և կանխիկ վաճառվել, ստացված գումարներն էլ ուղարկվել Իրան։ Բացի այդ, ինչպես պնդում է Զարաբը, կային նաև փողերի փոխանցման այլ մեխանիզմներ, որոնք իրականացվում էին Թուրքիայի այն ժամանակվա էկոնոմիկայի նախարար Զաֆեր Չաղլյանը և Հալկ բանկի մեկ այլ ղեկավար Սուլեյման Ասլանը։ Անկարան կտրականապես հերքում է բոլոր այդ մեղադրանքները, Զարաբի պնդումները, գործը որակում որպես դավադրություն Թուրքիայի դեմ։ Ըստ թուրքական իշխանությունների, Զարաբի միջոցով Վաշինգտոնը ցանկանում է Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, մինչդեռ, ինչպես անցյալ շաբաթ հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը, Թուրքիայի և Իրանի միջև առևտուրը համապատասխանում է թե իրենց, թե միջազգային օրենսդրությանը։
Եվ ծրագրի վերջում էր մշակութային անդրադարձը։ Վերջապես պիտի բացվի կինոյի տանդուրը, այսպես էր ասել կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը, երբ ներկայացնում էր իր նախընտրական ծրագիրը։ Կանե Դանելյանն է փորձել պարզել, արդյոք այդերներն արդեն իսկ բացվել են։
Կինոգործիչների միության նոր ընտիր ղեկավար կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը մեռադոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իհարկե դեռ 4 տարի ունի կինոգործիչների միության հետ կապված իր ծրագրերն իրագործելու, բայց արդեն իսկ այս կարճ ժամանակահատվածում որոշակի քայլեր են արվել բարելավելու միության աշխատանքը և ճշգրտելու առհասարակ միության առաջիկա անելիքները։
Ուղղվածությունը փոխվեց ամբողջ կինոմիության, որտեղ սկզբից սա շատ կարևոր հիմնարկ էր, ինչ ոսք որը զբաղվում է սոցիալական հարցերով միության անդամների օգնությամբ, բժշկական ապահովագրությամբ, մթերային օգնության, թերթերի օգնությամբ, բայց կինոն բացակայում էր ազդեցել կինոմոտոգրաֆիայի միությունից և կինոյի տնից, որտեղ 25 տարի չէր օգտագործվել դահլիճները, ծեր և փչացել էին բոլոր կինոցադրող սարքերը, հնչյունային սարքերը, ամեն ինչ պրոբլեմներ էին։
Պաշտոնավարման հենց սկզբից Հարություն Խաչատրյանը սկսել է զբաղվել նաև միության տնտեսական հարցերով։
Գուկագրում տեսնել ինչ տնտեսությունը մնացել, որտեղ ես լինելով արվեստագետ, նաև տնտեսությունը կարապարվել, և գիտեմ, որ տնտեսությունը եթե վատնաբիտը վիճակում չեղա, ոչինչ առաջ չգին, արվեստ չի ստեղծվի։
Արդեն իսկ կինոյի տանը շինարարություն է սկսվել, վերանորոգում են մեծ դահլիճը, նոր սանհանգույցներ են կառուցվել, բացվել և գործում է փոքր դահլիճը, որտեղ նոր տեխնիկա է տեղադրվել, ֆիլմեր են ցուցադրվում, տեղի են ունենում քննարկումներ։
Եթե ոգևորվել են, ստեղծվեց երիտասարդական հարթակ, 3-4 վարչանիստեր են տեղի ունեցել, փոխվել են մի քիչ կառավարները, որտեղ բավականին պարտքեր կան, առաջապես չեն կարող շքեղ ուշարել թույլ տալ անկնան ու գնալ կամ, այսինքն ոչ բոլորին, գոնե չու մի չափի մեջ պետք է լինի, որտեղ առաջնում չի եղել սմետա, այսինքն բյուջեի տեղը չի կազմացել, հիմա բյուջեն կազմեց ամբողջ մուտքերի և երկերի դրամատիզացիան հասկանալու համար, որպեսզի ոչ միայն ես, այլ հասկանան բոլոր
ընդհանրապես
նույնպես։
Հարություն Խաչատրյանը հավատացած է, որ կինոգործիչների միությունը պատշաճ կերպով կներկայանա առաջիկայում հանրությանը, կնմանվի միջազգային կինոկենտրոնի, նաև փառատոնային կինոկենտրոնի, որը բաց կլինի բոլորի համար, որտեղ վարպետության դասեր ու դասախոսություններ կանցկացվեն և որտեղ կգործի նաև հայ կինոյի թանգարանը։
Հուսալ որ կառավարությունը որոշում ընդունի և կինոթանգարանը կբացվի։
Ապա հաջորդ տարի
Եվ հասնենք։ Ես 4 տարվա ժամանակ ունեմ, իսկ 4 տարվա մեջ եւ մեծ տարիքը վերանորոգել եւ բերել լավագույն ժամանակի տեխնիկան, որը 150-160 000 եվրոյի չափ կարիք ունենա։ Գիտեք, որոշակի փոքր գումարներ ունի միությունը, բայց ես խոստացել եմ ձեր տալ հիմնական գումարին, այլ միայն դրանից օգտվելով տալ ոսկությունները, փոքր վերանորոգումներ, հասնել բժշկական ապահովել բժշկական ապահովությամբ անպայման, որը դրանք կարևոր են հատկապես արդեն ծերացած կինոնտեգրավիստների համար, որոնք կամ աշխատանք չունեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր մյուս թողարկումը արդեն ժամը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։